irali yokuthengisa uzulu wonke ukuthi thina silibandla elilandela isekelo sombuso welizwe iconstitution. Sisobala ukuthi khona uma sikhuluma ngendaba yezinduna kumbe institution yama-traditional leaders. Ama-traditional leaders wona ngokwawo kufanele ukuthi khona abe yi-institution ezimele yodwa. Abakontrolwa muntu, abakontrolwa ngamabandla ezombangazwe, abakontrolwa ngohulumende, yi-institution ezimele yodwa. Induna ke endiweni okwenzakeleyo ukuthi khona uphume sobala ukuthi uhulumende konke akwenzayo lokhu yikuzama ukuthi izinduna zonke zifanele izinduna leziyane zihlabele ingoma zezano kuphela. Induweni ngenxa yokuthi ukhuluma ingqondo yakhe, ukhuluma umbono wakhe, ukhuluma umbono ovela ebantwini bakhe, sokungani sephambanisile kuleli lizwe ngenxa yalokho sekuphuze ukuthi exhothwe ukuba yinduna. Bafuna ukutshengisa ukuthi hhayi, induna uNdiweni yiyo induna yabantu bentaba zinduna, njalo kasifuni ukuthi abantu bentaba zinduna befakelwe induna yiZANU-PF ngoba bona bazikhethela bodwa. Umthetho ukliye ukuthi khona induna ivela kubani, kayiveli eShakespeare House, induna ivela ebantwini bayo. So ke irali le ngeyokuzama ukuthi sitho sikubike sobala ukuthi khona njengebandla siya-associate-a lombono wabantu bonke bemathekeli lendlu ukuthi hhayi, izinduna zethu kazifuni, asifuni ukuthi zikhethele eHarare.
Kungani linqume ukuthi lenze umhlangano werali omkhulu kangako?
So lokhu kuvelele ebantwini bentaba zinduna. Abantu bona abayibo abakhokhelwa yinduna uNdiweni, yibo abaqale ukuxoxa lomhlangano. Base besibikela thina bathi hhayi, bantu bakithi, thina njengabantu bentaba zinduna besifuna ukwenza umhlangano lenduna yethu, siyitshengisele ukuthi hhayi, thina yiyo induna yodwa esiyaziyo, kasina enye induna esiyifunayo. Kodwa lani ngiyakholwa kabalandanga thina sodwa, balande ama-civil society organizations babatshela ukuthi hayi, bafuna ukwenza khona lokho, njalo bafuna usekeli. Sasesibuzana ke thina njengemathebelele nje sonke kanye nemidlini ukuthi kodwa thina sithini, sithi yini izinduna zethu kazibekwe yi-Shakeshake House? Savumelana njengama-provinces omane ukuthi khona hayi, izinduna zibekwa ngabantu bawo. So ke umhlangano lo yikubuya ndawonye kwama-provinces amane agombolozele intaba zinduna ukuthi bezotshengisa ukuthi hayi, sisekelana nabantu bentaba zinduna ukuthi khona induna uNdiweni yiyo induna yabo, hathi leyo efunwa yiZANU-PF.
Njengabezombusazwe alisoze liphazamise yini sokukhanya ingani sokungenela izombusazwe?
Akula muntu othiwa lo ngozombusazwe, lo kaso wezombusazwe kuleli lizwe. Asingeke sesaba ukuthi khona sizaphazamisa, siyekele uhulumende lokhu eqamula imithetho yelizwe esenza santando. Ayisiyo ndlela esifisa ukuthi sibuswe ngayo njengabantu beZimbabwe. Mina ngizahamba ngeli MDC Alliance, but bakhona abanye abazahamba nje bemele ubuntu basemathebelelendi ukuthi hayi, siyimali abantu bentaba zinduna, kungelani ukuthi bakuliphi ibandla lombangazwe. ZANU-PF labo bakhona abanye abajoyina bekhuluma labo nje, labo abangathakazelela okwenziwa libandla labo eHarare ukuthi bexoshe induna yangapha emathebelelini. So ke ayisikho kwezombangazwe lokhu, lokhu yikumelana nesisekelo sombuso ukuthi kanti vele yona i-good governance esiyifunayo yiyo. Uhulumende kabe wazi umsebenzi wakhe okuzama ukulungisisa umkhono kunokuthi ebengenela endabeni zokuthi oba yinduna ngaphi ngubani, yena kibo omkhethela induna ngubani.